Štít 23.10. první část. A než otevřu přednášku, tak bychom si udělali pár slov o, řekl vám, důležité termíny, co do konce tady tohoto předmětu. Takže, začnu od konce. Závěrečná zkouška ústní bude provedena 5. ledna, počínaje 9 hodin. Já vám pak mimochodem tyhle informace pošlu, jo, ale není na škodu, jak to, já vím, že někdo tady říkal, abych vám řekl takhle ústně dopředu. Já vás potom vyzvu, abyste si řekli ten čas, kdy chcete přijít, je to vždycky po 4 hodinách. Nedivte se tomu, je to naopak záměr, není to omyl z mé strany, když připustím, aby 2 lidi, nebo někdy výjimečně 3, ale zpravidla 2 lidi, šli na jeden termín. To je zcela běžná věc, já si pak líp popovídám, má to 2 důvody. Ten fundamentální, že je tam svědek, to je ústní zkouška, a ten sekundární je, spočívá v tom, že já běžně dělám to, že když jeden člověk tu odpověď nezná, tak ji položím tomu druhému. A je to formou, jak to kdysi bývalo za starých dobrých časů, jak já jsem vlastně dělal všechny zkoušky, to formou rozhovoru. A tak si člověk, učitel si nejlíp ověří ty znalosti, protože jinak, když dostanete u písemky tady u psané, zrovna můžete dostat jednu otázku, kterou nevíte ze 100, a všechno ostatní znáte, a naopak se může stát, že máte takový štěstí, dostanete tu jednu otázku, kterou znáte, a jinak nic nevíte. Jo, a to při ústním zkoušení se velice rychle zjistí. Takže, pamatovat si 5.1. Co? A bude jenom jeden termín. Proto vám to říkám teď v říjnu, abyste si tenhle den zablokovali to dopoledne. Ono vás zase tak moc není. V extrémně výjimečných případech, což je například, jo, jste objednáni na operaci do nemocnice a podobně, jo. Prostě jsou takovýhle případy, v tom případě bych vás vyzkoušel toho dalšího, toho 12.1. Budu to dělat velice nerad, jo, a musíte mě to zdůvodnit, musíte se mě omluvit. A je to po 4 hodinách s tím, že uvidíte sami, tam jsou, ono to je, já vždycky zadám ty otázky dvě, zpravidla jedna je konkrétní, ten nějaký příklad a navrhněte maticovou gramatiku, vymýšlím si. A druhá může být definice toll systému, jo? A ten člověk pak přijde, začne mi odpovídat a zpravidla pak přijde už ten další a sedí tam a takhle se to překrývá. Já před kanceláři, to uvidíte, já to nemusím asi vysvětlit, před kanceláři dám stoly, tam vyberte mě čas na písemnou přípravu a jakmile jste hotovej, plus minus 10-15 minut, a jakmile jste hotovej, tak přijdete. Já se mrknu na tu písemnou přípravu, někdy je to tak dokonalý, že prostě třeba ten, zejména u těch konkrétních příkladů, že prostě to pak strávíme 2 minuty na zodpovědi, anebo to teda dokonalý není a naopak tam nemáte nic a pak se bavíme delší dobu, jo? Ale je tam určitý překrývání, že student odejde, přijde druhý a vyskytují se 2 studenti v té třídě a tak dál. Je to po 4 hodině?
Jeden student
4 hodiny. Jo? S tím, že předpokládám už zaprvé, že já mu sdělím to hodnocení ústně, jak prezentoval tu svoji prezentaci, ten referát, to za prvé, a za druhé, už se jako podklady si ponechám to, co on mě tam napsal. Jo? Je to tak 15 až 20 minut. Jo? Já tady v tomhle smyslu bych, proto pak je na škodu jako tvůrčímu přístupu a tak. Tak. A teď pozor. Pokud se týče vašich prezentací, a teď si potřebuji s vámi ověřit, tak to budou vlastně v rámci těch, zhruba po půl hodině, v rámci těch posledních 2 přednášek. Prosím vás, opravte mě teď, ale já jsem přesvědčený, že to tak je, že se tedy jedná o 11. a 18. 12. Kdy končí škola?
11. a 18.
Ano. Opět budete informováni, opět vám, tady budeme muset udělat nějaký rozvrh, tady to nepůjde udělat spontánním způsobem, jo, na tyto dny. Počítejte zase s obou vám, no konec konců to je výuka, že jo, takže byste tady měli být. A, je to tak, že jo, já jsem, takže tak to jsou rád. Takže pak to přesně sedí. A to je tak asi všechno s tím, že hlavně Vladimíre, příště není škola tady, není výuka, ty jdu pro já přednáším v zahraničí ve Španělsku a čas věnujte na přípravu svého referátu, jo? Není odpadá tit. A to je tak asi všechno, jo? I tak, jak říkám, ten charakter celkově té zkoušky je spíš rozhovor, i dokonce to jde k nějakým názorům a tak dále, já se dozvím něco z novýho. Není to bakalářský nebo magisterský styl. Tak. Prosím se. Jo, tady tyhle informace, co jsem vám teď řekl ústně, dostanete, já jenom pro vaši informaci dostanete písemně. Petře?
Jakoby má to nějaký větší důvod, ta zkouška, že zrovna 5., že třeba není toho 12. Já se ptám, protože třeba se někteří z nás nebudou chtít učit přes Vánoce moc.
No to bych nerád takhle tady tyhle argumenty přesně slyšel. No. Protože nevidím důvod, ten normální pracovní den, je to naopak, máte tam spousty času, jo, tam skončí výuka v 19. 12. až 5., to jsou 3 týdny.
No, dobře, no. Jo, dobře.
Jo, je to tak, jak jsem řekl, jak říkám, v případě závažných samozřejmě si promluvíme, můžou být rodinné důvody a podobně, tak řešení najdeme, ale takhle bych to stanovil. Já navíc jako tenhle předmět, to jste si mohli už všimnout, poměrně to není typ předmětu, nechodím sem, ignoruju to a pak se rychle budu učit a na zkoušku. Tady to jako vyžaduje průběžné studium, jo? To dělám tou formou těch domácích úkolů, kdy vás inspirují, abyste se nad tím zamysleli a tak dál. A proto mě připadá daleko horší, když bychom, já teď dám extrém na konci února někde nebo něco takového, ale to bych jistě nedělal. Jo? Kdy prostě z toho vypadnete a pak se do toho budete znova dostávat. To znamená tak, jak jsem to řekl. Dobrý den. Tak, my budeme mít posledních několik snímků Lindenmayerových systémů, pak si začneme povídat o gramatických systémech a tady těm snímkům, které teď uvidíte, oni budou takové hutné, jo? Tam nebudou snadné a i terminologie není úplně ideální. Takže to systém je N plus dvojice, G rovná se T, P1, P2 až PN, dvojité V, já to nejsi řeknu formálně a pak to vysvětlím. Kde N je větší nebo rovno jedné a pro všechny I běžící od jedné do N, a teď se na to podívejte, G, I rovná se T, P, I, dvojité V je OL systém. Co to radíme znamená? Co je tady novýho je, že nemáme jednu množinu pravidel, a že máme N množin pravidel, z toho plyne, že například OL systémy jsou speciálním případem tady těch TOL systémů pro N rovno jedné. Proč to bylo zavedeno? Tady přišla v plné síle do hry biologie, která říkala, že ty organismy, je vám zima? Není tady, to mi taky trošku teda. No ale tam za vámi, podívejte se, jak on je v bundě. Proč to tak je? Protože ono mi tady někdy jasné bylo nedá celý den, málem jsem se vrátil, tak když člověk sedí, jak se nepohybuje a bylo pořád takhle chladno a teď už není zas tak teplo venku, dneska třeba.
To topení je tu automatizované.
Jo. Takže, tady přišla v plné síle do hry, přišla biologie a říká, že například ten organismus, když je ve vodě, když je ve vzduchu, když je někde, kde je přítomnost nějaká kyselina, nebo je tam absence zase vody a podobně, tak se chová jinak. což všichni víme. A z toho důvodu mě zavedla několik, zavedla toll systémy. To T-čko zkracujete právě trošku nešťastný, protože to T-čko zkracuje tabulky. A tabulky, vzpomeňte si na to, jak jsem minule měl ten příklad, když byla jedna tabulka pro vývoj té řasy červené. A takže teď máme několik tabulek a odtud, který se tam dostala ta zkratka T-čko, jistě nějak moc časný to není, no ale s tím nic nenaděláme. Co je podstaty, co můžete vidět, vzpomeňte si na to, když jsem já tady povídal, že my vlastně, pokud bychom chtěli, tak já můžeme udělat ten výklad těch L systémů přesně naopak, než já ho provádím. A bylo by to pro mě třeba příjemnější, protože já bych řekl, tady máme toll systém, jo, a vzal bych jako speciální případ, bychom měli OL systém pro N rovno jedné a mohl bych klesnout hlasem. No, jednak to chronologicky tak zavedený nebylo a jednak bych asi pedagogicky je lepší, když se to staví postupně na sobě takhle. Než naopak. Takže to tež mimochodem učebnice, si vzpomeňte, já nevím, jaký učebnice třeba v TINu používáte, nebo tady v těchto předmětech, ale jsou buď psány tak, který, což je podle mě lepší, že se začíná od konečných automatů a postupně se dospěje k těm Turingovým strojům, ale samozřejmě taková rychlejší a příjemnější, a jsou takové učebnice, dokonce docela zdařily, když se začne od Turingových strojů a postupně jdu k těm speciálním případům, jako jsou konečné automaty. Tak to je jakási analogie. Tak, velice příjemně se mě definuje derivační krok pro řetězce UV. U přímo deriuje V v G, všimněte si v Gčku, jo. Jestliže U přímo deriuje V v GI, GI je, jeden, je OL systém pro nějaké, máme to červeně, pro nějaké i z té množiny 1 až n. Jinými slovy, jak byste to neformálně interpretovali tady tohle? Já to dokončím, no toto už je jasný, toto je transitivní a reflexivní závěr, jako obvykle přímé derivace a LG je jazyk, který je definován analogicky jako pro OL systémy. Pane kolego, jak byste neformálně, co byste řekl, že jste přímé derivace plyne? Co tam, nevím, jak to položit tu otázku, asi je nejlepší tak. Co vy nesmíte udělat? Co nesmíte udělat, když provádíte tu derivaci v tom Gčku?
Nesmíme to dělat podle pravidel, který...
Já nevím, jak ji položit, zkuste to... Přesně. A to koresponduje k té biologické motivaci, protože vy najednou nemůžete, když studujete nějaký prostředí, který je na souši a druhý ve vodě, tak to nemůžete ta pravidla míchat dohromady. Takže to je ten smysl. Jinak, musím říct, já sám jsem, myslím, kdysi studoval, ale toll systémy mají mnohem větší praktický význam a význam v biologii. Moc těch teoretických článků, pokud já se nemýlím, o nich nebylo napsaný. Dostáváme se k posledním L systémům. Ne. Dobrá otázka. Můžete střídat. Dívejte se, já říkám tady jeden derivační krok pro nějaký a tím sám se právě vyjadřuje, že já prostě v tom dalším můžu vzít jiný, jedničku, dvojku, pak n-ko, jo? Nemusím. Můžu střídat, ale během toho jednoho derivačního kroku je nesmím pomíchat. Střídat, change. Já nemůžu... Jo. Vladimír, jak jste se sem dostal? Já to nemyslím špatně samozřejmě. Jak jste vůbec dostal se na tuto fakultu? Přihlásil jste se do...
Jo.
Jo? A bydlíte tady v České republice? Jo. Ne, jako já to nemyslím špatně, jo. Prosím?
Specifické pojmy, jenom.
Ne, jistě, ne, já kdykoliv se zeptám, Vladimíre, od toho tady jsou, abych odpověděl, samozřejmě. Jo? To znamená, nesmíme promíchat, nesmíme smíchat pravidla, vzít ze dvou množin pravidel a takhle je aplikovat. Mimochodem, to by bylo všem, mě by dávalo smysl, a to pokud by nikdo nestudoval, a nevím, jestli bychom dostali nějaké zajímavé výsledky, že byste nějakým způsobem omezil. Řekněme, povolil byste třeba aplikaci z nějakých nejvíce ze dvou. Jo, že můžete pomíchat. Nikdo to, pokud by nestudoval, dávalo by to jakýsi smysl, že třeba voda a nějaká vlhkost, vlhká půda nebo něco takového by asi dávalo smysl pomíchat. No ale... Jestli rozumím přesně tomu dotazu nebo poznámce, ale vedlo to k zavedení v každém případě takzvaných regulovaných toll systémů, které měly třeba jazyk a předepisovali, že 3 kroky se musí províst v jakýchkoliv množinách pravidel, ale korespondujících k souši, k prostředí mimo vodu a pak přesně jeden ve vodě. A tam se dostávaly zajímavé výsledky, protože se zvyšovala síla a tak dál, přičemž to řízení, co bylo na tom zajímavé, to řízení se provádělo nad množinami pravidel. Takže to je něco jiného, než co jsme dělali u regulovaných systémů, u regulovaných gramatik, kdy jsme řídili pravidla. Tam se, a pak se studovalo dokonce dvojí. My se budeme později bavit o takzvaných selektorech a selektivních gramatikách, kdy vy omezíte způsob, jak v paralelním přepisování, co všechno smíte aplikovat, jo? Vlezete, abych tak řekl, dovnitř těch množin pravidel a tam uděláte tohle omezení. A to je jedno omezení. A druhé omezení je nad množinami pravidel. Že řeknete třeba matice, by byla tady, ale jakási meta matice v tom smyslu, že aplikuj P1, P1, P1 a pak jednou P2. Tak, etol systém je poslední ze systémů, o kterých budeme mluvit, byly patrně nejvíce studovány, jsou nejzajímavější a jejich definice je snadná, když využijeme pojmu EOL systém. Etol systém je N plus trojice, VT, P1 až PN dvojité V, kde N je větší nebo rovno jedné a pro všechny I běžící od jedné do N, GI, VT, PI dvojité V je EOL systém. Jo, takže pokud znáte, což byste Petře měl znát, definici EOL systému, vlastně ta O víme o tom, že znamená nulu, tak toto je na ním vystavěný etol systém, to ET je zase převzato, ať se vám to líbí nebo ne, z těch tabulek, jsou to množin pravidel. Zkrátka, dobře, vezmu abecedu, vezmu abecedu terminálu, vezmu dvojité B a jednu množinu pravidel, tak dostanu EOL systém. Vladimíre, nenaštval jste se náhodou? Prosím? Nenaštval jste se? Nemlaštval?
Ano.
Naštval jste se?
Ne.
Protože toto mě připomíná jednu scénu, když jsem začal v Americe. V Američani velice často říkají would you mind? Jo, vadilo by ti. A samozřejmě očekávají odpověď ne. A já, tehdy jsem v tom ještě dost zbruslil, tak jsem říkal, že vždycky jsem na to reagoval, že yes, jo, že by mě to vadilo, jo, což vedlo k nesmírným společenským zmatkům tady tímhle způsobem. Tak, a derivace se pak provede velice analogicky jako v toho systémech. U derivuje V v G, jestliže U derivuje V v GI pro některý ten EOL systém. A zase vaší otázce, samozřejmě v tom druhém kroku vy můžete zvolit jiný EOL systém, to nemusí být pořád stejný. Mě napadá, když jste se to zeptal, co bychom dostali. Troufám říct, že jsme dostali totiž to, kdybychom udělali to, co vy říkáte, s čím začneš, s tím musí skončit, tak já nevím, jestli bychom nedostali, víte co, ne, ale ano, ale kdybychom se pak ptali na to, jakou třídu jazyku dostaneme, tak si myslím, že zeslabíme mocně, tu třídu jazyku, já to řeknu rovnou, kvůli vaší otázce to řeknu rovnou. Dívejte se, tady je třída, prozradím dopředu teda, jo, ale nemůžu si to odpustit. Tady je třída bezkontextových jazyků, tady bude třída EOL jazyků, tady je třída ETOL jazyků a tady je třída kontextových jazyků. A když bych udělal to vaše omezení, to znamená, tady toto je vlastní nadtřída, jo? Tady dostanu víc. Já si myslím, že by to spadlo sem. Že bychom dostali, kdybych udělal to vaše omezení, že bych byl schopen každý ETOL systém odsimulovat EOL systémem, dokonce si jsou téměř říct. Poslouchejte. Na začátku bych z nějakého speciálního nového startujícího symbolu vlastně jaksi vstoupil pro každou množinu pravidel. Bych zavedl, poslouchejte, toto je dobrá, toto si udělejte jako třeba dodatečnou přednášku, já vám řeknu tu vaši ideu. Pro každou množinu pravidel bych požadoval disjunktní neterminály, abecedu neterminálu. To znamená, a teďka, vy na začátku byste vstoupil, řekněme, s čarou, s dvěma čarami, nebo to už si udělejte, jak chcete, s jedným plujem, to už je jedno. A teď, co vy byste udělal na začátku ze speciálního startujícího symbolu, vy jste vstoupil do startujícího symbolu jedné z těchto takto definovaných startujících symbolů korespondujících těch jednotlivým množinám pravidel. No a pak už z nich nemůžete vyběhnout. Proč? Protože tam máte disjunktní. Jo? Takže vlastně tímhle způsobem, tímhle novým EOL systémem, toto je zajímavý, to byl pěkný dotaz. Tímhle EOL systémem byste dostal, když toto omezení, které vy navrhujete, já provedu, tak spadne ta síla ETOL systému na sílu EOL systému. A tak to za A a za B mě teďka, když vy to říkáte, napadá, co kdybych to nějak omezil mírněji než vy a povolil třeba jednu změnu. Jedenkrát, že může změnit, rozumíte, on začne s nějakou, vybere nějakou množinu pravidel a jenom jednou, obecně Kkrát může provést změnu. Jestli by to vešlo, nevedlo k nějaké nekonečnému, možná ne nekonečně, ale nějaké hierarchii třídy jazyků. Takže předpokládám, že to je jasný. No a my si uděláme dva výsledky důležité. První výsledek bude, Vladimíre, co byste řekl, když jste slyšel jeho názor. Lze nějakým způsobem omezit počet množin pravidel v těch ETOL systémech? Poslouchejte mě, v tomto smyslu. Vy mi dáte ETOL systém a já s ním něco udělám tak, že bude ekvivalentní. Co to znamená, když řeknu, že ETOL systém je ekvivalentní?
Stejný
jazyk. Tak, velmi dobře. Že bude ekvivalentní, ale bude mít nějakým způsobem omezený počet množin pravidel. Především, zda je to možný? Pokud ne, proč ne? Pokud ano, nakolik? Zkuste se zamyslet. Souvisí to vzdáleně, ale je tam jakási porovnost s vaším dotazem. Zkuste nějak, i intuitivně, nemusíte, já nečekám důkaz do posledního detailu. Ne. Můžeme to, a byl to překvapivý výsledek, můžeme to udělat, a ať nenapínám, tak si to hned sem dáme. Pro každý ETOL systém A existuje ekvivalentní ETOL systém takový, že má pouze dvě množiny pravidel. Ne, že ono je to tady napsaný ten důkaz, ale napadne vás principiálně ten trik? Tak, to určitě uděláme, že aby si přesně tak, aby nemohli navzájem se nějak míchat dohromady. To určitě uděláme. Řeknu rovno, že to uděláme takovým druhým indexem. To nebude problém. No, nicméně, přece jenom bych rád, to je jenom půlka toho nápadu, je správná, ale je to jenom půlka, radíme. Jak byste to ještě udělal trošičku jinak? Nebo ne jinak, doplnil tu ideu. Jak se jmenete křesním? Radíme. A proto taky radíme. Bude to těžké. Vladimíre. Co tak tenhle trik? Já ho řeknu hrubě, pak si ho řeknu přesně. Začnete normálně, jak kdybyste začali v tom původním, v tom originálním etosystému. A teď udělám váš trik, že já si vlastně ke každým neterminálu, to je mimochodem otřepaný trik, který se používá v teorii systému, že si zavedu index a tím udělám disjunknost, zařídím si disjunknost těch neterminálů. A teď vlezu do neterminálu, který korespondují k první množině pravidel. Ale udělám to v jedné množině, v jedné množině pravidel. Pak souběžně vlezu do neterminálu, nebudu vlastně nic zatím generovat, ale do, které korespondují k druhým neterminálům v druhé množině pravidel. A takhle cyklicky já to projdu a to udělám v té jedné množině pravidel. A v té druhé, ta bude v úvozovkách aktivní, tam můžu kdykoliv jít a provést ten korespondující aktivní krok, to znamená například, když jsou teďka v neterminálech korespondující ke káté množině pravidel, tak já vlezu do té druhé a tam provedu už skutečně aktivní přepsání v tom smyslu, že dostanu opět ten řetězec původních nějak neindexovaných symbolů, vstoupím do druhé a opakuju všechno znovu. Tečka. Tak si to podívejme formálně teď. Nech H je N, etol systém, který má N množin pravidel. Definujeme etol systém, který má pouze dvě množiny pravidel, P1, P2, následujícím způsobem. Tady je váš trik, V rovná se dvojité V, dvojité V je ta původní abeceda, a teďka, dívejte se, ke každému symbolu, jak terminál, tak neterminál, si zavedu index, Ičko. Jo? To Ičko mě měří od 1 do N, to znamená A6 intuitivně koresponduje k čemu? Káčku v šesté množině. Tak. V P1 udělám to, že vstoupím do symbolu korespondující k první množině pravidel a navíc, teď se dívejte, já vlastně umožňuji neustále zvýšit ten index, ale čeho já tady vlastně, mohl bych takový jakýsi trik, nevím, teď jak možná zvláštně použitá otázka, ale mohl bych nějaký takový trik dělat třeba u bezkontextových gramatik? Sotva. Proč? Čeho já tady tvrdě využívám? Paralelismu. Že to přesně tak radíme. Že to přepíši všechno naraz, to znamená, já se od všech dvojek dostanu k trojkám, čtverkám, pětkám. No a samozřejmě nedává celkem smysl, abych cyklil pořád do kolečka. Já budu požadovat, aby dříve nebo později se rozhodl, které té množině pravidel odsimuluje ten krok. A kde se to provede? No to se provede v tom P2. Protože tady mám, dívejte se, A, K, pro K, běžící od 1 do N, přepíš na X, kde, a dívejte se, A, X patří do RK. To znamená, to je tam původní množina pravidel. Takže on jde na jedničky, na dvojky, na trojky, řekněme na šestky, a teď se nedeterministicky rozhodne, udělám korespondující krok, který bych provedl v té šesté množině pravidel. Nebo přesně řečeno, podle pravidel v té šesté množině. No a provedu ten krok. Generativní síla. Generativní síla je mezi třídou, už jsem ji prozradil, ten obrázek jsem prozradil dopředu. EOL systémy jsou silnější než bezkontextové gramatiky, to jste mi tady dokázali už, myslím, že co se vzpomínám, ty radíme. ETOL systémy jsou silnější než EOL systémy, mimochodem místo systému se taky velmi často říká gramatiky, jo? EOL gramatiky místo EOL systému. Kdybyste to někde viděli, název článku, tak není žádný rozdíl. To je úplně to též. Prosím vás, já tady se omezím pouze na to, že vám tady prezentuju dva jazyky z mnoha, které jsou ETOL jazyky, ale nejsou EOL jazyky. Já intuitivně vysvětlím například ten druhý. Podívejte se na něj. Tam vlastně mám stejný počet Aček, za něm mám je Bček, kde je větší než ten počet Aček a pak mám zase stejný počet Aček. Jak byste to generovali v ETL systémech? Tak, že byste souběžně zvětšovali počet Aček a Bček a pak byste měli druhou množinu pravidel, které Ačka přepíšete na sebe sama a zvětšíte počet Bček. Jo? To by byl ten základní trik. A přesně toto vy nemůžete jaksi garantovat, tedy by to vyžadovalo formální důkaz, nemůžete to garantovat v jedné množině pravidel. To se tam já nemůžu nějak nadiktovat, hele, tak teď musíš, teď zvětšuj všechno, ten počet, a teď musíš zvýšit pouze Bčka a nesmíš Ačka. To se nedá zařídit. Jo? Takže to je intuitivní náhled do toho důkazu. Etol systému, že třída etol jazyku je vlastní potřeba třídy kontextových jazyků, tak především asi sami tušíte, že já můžu velmi snadno simulovat derivace v etol systémech kontextovýma gramatikama a to tak, že prostě budu skenovat, jo, vezmu si řetězec a teďka půjdu zleva doprava a vlastně postupně budu simulovat všech těch, co by se provedlo paralelně v jednom kroku v těch kontextových gramatikách, já budu postupně zleva doprava simulovat tímto způsobem. To je celkem jasný, že to je potřída, je celkem jasný. Dokázal jsem, to byl, musím si zavzpomínat z nostalgii, vůbec můj první článek, který vyšel v kybernetice, dokázal jsem obecný výsledek a sice, že etol systémy, přesně řečeno etol jazyky, jsou takzvaně exponenciálně husté. To nevím si tady říkat, co to je, jo? Je to prostě úplně hrubě řečeno, že jsou poměrně blízko u sebe ty řetězce v těch příslušných jazycích a naopak kontextové jazyky nejsou exponenciálně husté. Proč jsem si na to vzpomněl? Například tento jazyk, který je etol jazyk, a který je kontextový jazyk, ale není etol jazyk, tak to je právě případ jazyka, který není exponenciálně hustý. A tím pádem nemůže být etol jazyk. Exponentially dense. Můžu zase článek rád ti ho poskytnu. Jo, tady jsou konkrétní dva jazyky, které jsou kontextové, nejsou etol jazyky. Těch výsledků, mě to kdysi velice bavilo, pak už nebylo co studovat moc, no, ne, takový, no, my se k ním ještě, my se samozřejmě vrátíme, ale jak vidíte sami, ten snímek je takřka poslední. Zeptám se vás na jednu otázku vám položím. Představte si, že byste etol systémy, já se radši přesvědčím, že to nemám zase jako domácí úkol. Nemám. Představte si, že byste, zeptám se vás, dává smysl nějakým způsobem řídit etol systémy, jak jsme měli, nebo regulovat, jak jsme měli u těch regulovaných gramatik. Má to, a jak by se to provedlo asi? Ano, smysl to dává, a to dokonce na dvou úrovních. Především byly zavedeny regulované etol systémy, a to tak, že se zavedl regulární jazyk nad množinou množin pravidel, to znamená tím jednička až n, je to tak, a studovala se síla tady těchto etol systémů regulovaných regulárními jazyky. Co byste řekli? Zvýší se, ovlivní to nějak, zůstane stejná? Co to znamená? No, respektuju názor. No. Ještě jednou, aby jsme si rozuměli, dívejte se. Já to hrubě, jo, nemáme zase. K tomu se dostaneme. To bude druhý téma, o kterém chci ještě mluvit. Mám tedy něco jako etol systém P1, P2 a tak dál až PN a startující symbol. A teď zavedl bych regulární jazyk nad P1 až PN. Já vám dám příklad tady, jo. P1, hvězdička, P2 a P, vymyslím si, 4. Což by znamenalo? Aplikuj libovolně krát pravidla z P1, pak přesně jednou pravidla z P2 a pak libovolně krát P4. Jo, nebudu tady dávat formu.
Nebo jedno.
Prosím?
Jedno,
krát jedno. Ne, libovolně krát, tady je hvězdička. Jo, to znamená 0, 1 krát, 2 krát a tak dál.
A množinu, nebo...
No každou, pravidla z jedné množiny, v tomto případě P1, to znamená, například bych mohl například P1, 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 P2, P4, 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 P4. Jo, ať jsou přesně pravidla z těchto množin.
A... To by to zase odsimulovat přes ty dvě množiny, jak se to přetýká.
Tak. Co udělám, mě něco vzpomíná, něco vzdáleně podobného, radíme. Já nevím, jestli budu mít čas tady, ale vzpomínám si, že ve VIPu jsem já krátce mluvil o regulovaných zásobníkových automatech. A takový podobný trik, a to je přesně ten trik, který ty říkáš, se dělá tady v tomhle případě. Toto je regulární jazyk. Tím pádem musí být definovaný regulární gramatikou. A co já dělám? Já souběžně simuluju tu regulární gramatiku v rámci o něch množin pravidel a souběžně s tím ty příslušné derivace. Takže cokoliv, co by vybočilo z korespondující derivace v té regulární gramatice, zablokuji. A pouze pokud já provedu aplikaci pravidel tak, že to koresponduje řetězci, který je vygenerován tou simulovanou regulární gramatikou, tak pouze tehdy já povolím vygenerovat ten řetězec. No a to je všechno. Ten důkaz není složitý. No jinými odpověď zní, že vy máte pravdu, že to nezvyšuje sílu. Jo, nezískám nic novýho. Byly zajímavé německé práce, kteří si řekli, no dobře, budeme řídit lineárními gramatikami, budeme řídit přesně řečeno jazyky, bezkontextovými jazyky a pak to zvyšuje sílu. Ale pokud vy řídíte výběr množin pravidel pouze pomocí regulárních gramatik, chcete-li regulárních jazyků, pak nic nezvýšíte. A teď jeho dotaz. Radima číslo 2. Co epsilon pravidla? Další možnost. Především je zopakujte, Petře, osvěžte mou paměť, jak bychom vyjádřili velmi etol, že jo? Všimněte si, my se pořád držíme těch zkratek, jako dřív. Máme etol. Všechno víme, co znamená. L, Lindenmayer. O není O, ale nula a znamená, že to je bezkontextový. T, máme množinu pravidel a Ečko je extended, znamená to, že máme jak neterminály, tak terminály. A teď, kdybyste chtěl vyjádřit, že se budeme bavit o etol systémech, které neobsahují epsilon pravidla. My jsme si na začátku řekli, k tomu používáme v té teorii L systému jisté písmenko. A to, Petře, pan kolega, na začátku, radíme, musíš vědět. Tam bylo D, dobře, kdybych například, kdybych chtěl říct, že se bavíme o deterministických, tak bych se dal D, že jo. Ale když chci vyjádřit to, co on říká, že tam nemám epsilon pravidla, tak k tomu používáme písmeno, přátelé, tohle mě nedělejte, radíme. Na začátku já ti napovím. Bavili jsme se o OL systémech, o DOL systémech a... Tady by bylo Bčko, propagating, doslovně rozšiřující, není to moc šťastný, ale takhle se to vyjadřuje, jo? No a platí, když toto bude třída EPT, jazyku, kterou definují EPT, OL systémy, tak ta třída se přesně rovná etol a to odstranění těch epsilon pravidel se provede velmi, velmi podobně jako u klasických bezkontextových gramatik. Není na tom nic složitýho. Determinismus, tak tam oslabíme síru a tak dál. Je tlustý, já mám tlustou knížku, velice zdařilou, Matematická teorie L systému. Byla to vlastně jako poslední knížka, kdy teoretická, A od té doby se to spíš studují ty aplikace. Ale ty aplikace jsou velmi pěkný, co tak slyším. To by, Vladimíre, nesetkal ses už někdy s L systémy? Ne? Ne? Protože mě by nepřekvapilo, říkám, proto mě by nepřekvapilo, kdyby Pavel Smrš něco takového používal. Protože tam, nevím, říká vám něco jméno profesor Serba? Profesor Serba byl profesor, hrozně hodný člověk, to je mimochodem, který tady působil a působil na dvou univerzitách a po létech a létech váhání teď odešel a je stabilně na Masarykové univerzitě. Ale žádný, jako my například jsme přátelé, ale asi už to nezvládal všechno naraz dělat a je teďka na Masarykové univerzitě a je veliký expert na to, čemu se říká výtvarná informatika. To znamená výtvarné práce, které nějakým způsobem k tomu používají počítačů a technik počítačových a technologií. A on právě velice mocně používá L systému. Jo, to je krásná aplikační oblast. Dotazy k L systému, já je tady opustím, my se k ním vrátíme, jo, ale to gro bylo řečeno. Jinak my mimochodem jsme na tom časově až překvapivě dobře. To někdy vypadají, že to, já vím, že máme několik ještě segmentů, ale třeba ty gramatiky s rozpříjeným kontextem, to je mal krátký segment. Nicméně, teď začneme něco z jiného soudku. Začneme z úplně jiného soudku. Pauzu ještě dělat nebudeme. A sice tím fundamentálním zobecněním, který uděláme, je, že místo, abychom se bavili o jedné gramatice, tak se budeme bavit, radíme o celých množinách, vždy konečných gramatik, které nějakým způsobem spolupracují. Jo? Takže to je ten krok, to je ten nový přístup, který provedeme. Těch gramatických systémů velice nedávno byla... gramatické systémy jsou nepatrně, řekněme, 11-12 let staré, je to poměrně nové téma. A vy byste už mohli mít, kdo vzal, Vladimíre, vy jste u mě nestudoval IFJ?
Ne.
Ne. Tak kdybyste studoval IFJ, tyhle borci studovali asi, předpokládám, radím určitě, tak byste znal projekt. A v tom projektu, když vy jste mě už tam, vy jste nám to tam vzali, ale mohli jste nám říct, jak sformalizovat, nebo kdybyste byli teoretici a přáli si to, tak byste nám mohli požadovat, aby jsme sformalizovali to, co jsme dělali v tom projektu, kde jsme dělali tu syntaktickou analýzu z dola nahoru na bázi té jedné gramatiky, dělalo se to úplně jiným přístupem, precedenční syntaktickou analýzou a pak jsme ji střídali s tou syntaktickou analýzou z hora dolů. Jo? A vy jste mohli říct tuhle větu. Hele, teď my tady máme vlastně dvě gramatiky, navíc používané úplně jiným způsobem. Jak se to sformalizuje? To přece nemůže sformalizovat jednou gramatikou. Skutku ne. A to, co tam bylo skryté, ono to ničemu nevadilo, že to tam nebylo řečené, tak byly gramatické systémy. Tam totiž byly veře dvě gramatiky, které jakýmsi způsobem spolupracovaly. A to přesně bylo téma gramatických systémů. Ono to samozřejmě zdaleka nebyl jediný případ, ten náš projekt, ale všeobecně tady teorie formálních jazyků zaostala za tím, co se běžně dělalo v praxi. Že se používalo množina pravidel, nějak se dohodlo ta spolupráce, jo, to bylo při tvorbě kompilátoru, ty budeš dělat to, ty budeš dělat tamto, ty zpracuješ výrazy a tak dál, jo. Tohle všechno bylo ve hře a akorát jsme my jaksi spoléhali na intuici příslušných vědců a neměli jsme formalismus. A ten formalismus přišel, klíčová osobnost tam byla moje přítelkyně, kolegyně z Budapeště, profesorka Čuhaj Varju, ale další lidi. Dasov, Paun, Saloma, z českých vědců, teoretických informatiků, Kelemen a někteří další. Tak, co to to je. Já, existuje džungle, v současné době to bylo natolik populární a tak bývá, že spontánně se zavedlo spousty gramatických systémů. Já z té obrovské džungle vyberu pouze dva typy. A jisté varianty. A sice C, D gramatické systémy a P, C gramatické systémy. Oni jsou taky nejvíce studované, ale studují se i různé varianty. Takže pojďme rovnou na definici a pak si řekneme. CD gramatický systém, C zkracuje cooperating, D distributed. Stupně N je konstrukce následujícího tvaru. Gamma rovná se NTS P1 až PN, kde NTS má náš obvyklý význam. To znamená abeceda neterminálu, abeceda terminálu a startující symbol. A PI je konečná množina bezkontextových pravidel. Říká se jim z pravidla komponenty gamma pro každé I od 1 až do N. Já se tady zastavím. Já v zásadě při tom výkladu úplně vynechám, pro vás už je napadno, musí to být opravdu bez kontextové gramatiky. No nemusí. Nemusí. Vy klidně můžete ty komponenty definovat jako jiné gramatiky, takže jestli vás napadne, že by to mohlo být EOL gramatiky, se pak samozřejmě ano. My se tady zmíníme o tom, že by to mohly být lineární, pouze budu používat lineárních pravidel, samozřejmě můžu a tak dál. Ale aby jsme to nějak zvládli, protože já předpokládám 2 až 3 přednášky, víc ne, na toto téma, tak se zaměříme na ta bezkontextová pravidla. Řeknu ještě jednu věc, kdybyste se setkali v literatuře s jinou notací. Měj se, já budu upřímnej, tato je běžnější, jo? A například v té Handbook of Formal Languages tam skutku se používá tato notace. Ale mně se velice líbí notace, kdy já zkrátka dobře za sebe napíši N gramatik, bezkontextových a tečka. No co se, proč lidi začali používat tuto notaci je, že já tam vlastně mám nkrát abecedu neterminálu, nkrát abecedu terminálu, startující symboly a tak dál. Tak říkali, zjednodušíme to, budeme mít jeden startující symbol, budeme jednu abecedu neterminálu, jednu abecedu terminálu. Mně se líbila tady, protože tam se zdůrazňovalo to, že ve hře máme N gramatik. No, výsledek je konec konců stejný, jo, to není. To je zase tak odlišný. Itá gramatika, častěji se říká místo itá gramatika, itá komponenta je GI, je gramatika GI rovno NT PIS. To znamená, vyberete abecedu, vyberete množinu pravidel PI, přidáte neterminály, terminály, startující symbol a jste hotový. Tímto znakem, ten type je velmi důležitý, já vyjadřuji, že Y nederivuje Z, že není možné získat Z z Y. Vám to teďka připadá jako nadbytečné nebo zvláštní, ale uvidíte, že to bude hrát velmi důležitou roli. Co je nové u gramatických systémů, jsou různé derivační módy. To zase plynulo z nesnesitelné situace, do které se ta teorie formálních jazyků ocitla. Vy znáte v podstatě jediný mód, že začnu ze startujícího symbolu, takzvaný tady ve smyslu těch gramatických systémů jim budeme říkat hvězdičkový mód. Začnu od startujícího symbolu, musím se dostat k řetězci terminálu pomocí pravidel. A to my studujeme a studovali jsme vždycky ve všech, až do teďka ve všech gramatikách. No, tady si uvědomila teorie formálních jazyků, že já bych se ty módy derivační mohl definovat jinak. A vzniklo řada nových derivačních módů, který si teď probereme. Proberu jenom některé. Jo? Ono to zase šlo do takové samoučelnosti, že se zaváděli další a další, už to nebylo moc zajímavé. Je proberu pouze ty, které možná trochu subjektivně považují za centrální. Především je to takzvaný T-mod. A ten T-mod se sleduje velice mocně a velice často radíme. Hrubě řečeno, prováděj derivaci v příslušné komponentě tak dlouho, dokud můžeš. Pokud vás teď napadne, to vlastně tam bude dělat provádět pořád, tak nemáte pravdu. Tak uvědomte si, že najednou můžete dostat řetězec, kde se vyskytují pouze neterminály B a nemáte žádné pravidlo pro to B. No pak je to přesně ten moment, kdy tuto komponentu musíte opustit a vybrat si jakoukoliv jinou, takovou, která pro Bčko má pravidla. Takže, ať jsme matematici, x derivuje v IT komponentě, tady tím předním dolním indexem vyjadřujeme, v které komponentě jsme, v IT komponentě y v tom T módu, tady znáte, normálně píšeme tu hvězdičku, teď píšeme to Tčko, právě když x derivuje y v GI, to znáte, tady není moc co řešit, tady ten normální hvězdičkový mod, a tady je ten moment, kdy já to potřebuju, tady tuhle notaci. Y, to je ten řetězec, nederivuje z pro jakékoliv z toho n sjednoceno, nad n sjednoceno t. To znamená, až už nemůžu pokračovat. Pokračuj tak dlouho, až už nemůžeš pokračovat. No k čemu to sekundárně bude, co se to bude vynucovat? Bude se to vynucovat, abych já šel do jiné komponenty. To znamená, v žádném případě všimněte si, to je poznámka, já nepožaduju, aby y byl řetězec terminálu. To tam nikde není řečený. Jak byste možná naivně očekávali, když vezmete potaz hvězdičkový mod. K-kroká derivace. Značí se obvykle tou notací rovná se k, zase nějak moc značený nejsou, no ale co s tím naděláme, nic. X derivuje v tom módu k krokem, chcete-li, y, právě když x přesně v k krocích derivuje y v gi, to je ta i ta komponenta. Jinými slovy, vezmu komponenta, musím provést, když i bude rovno, když k bude rovno 2, tak budu muset provést přesně 2 kroky. A jít někam jinam pak. Máme dva další související módy, menší nebo rovno k a větší nebo rovno k. V tomto případě, v tom prvém případě, x derivuje y v gi v j krocích pro j menší nebo rovno k. Takže kdyby k byla dvojka, takže buď jedna nebo dva kroky. A tady to přesně naopak, pro více než k. Zase používám tu notaci, kterou nejsou nadšený, ale která se ustálila v té teorii gramatických systémů. Označíme si ty derivační módy, tak ten hvězdičkový mód je ten, který znáte. Tam není co řešit. Tčko je tčkovský terminating mód. A pak jsou ty tři módy, které jsme si právě definovali. Tak a teď se, přátelé, probuďte, budeme definovat jazyk. A než ho budeme definovat, tak jsem si tady zavedl pomocný pojem. Pojďte se na to podívat. F G J U F rovná se množině všech řetězců V, sledujte, kde U je řetězec. U, jo, tento, to Učko je řetězec. U, nevím, kde to mám, tady to máš. U derivuje v jeté komponentě, tady to je čko, v módu F V, kde J patří odtud, F je některý derivační mod a Učko je řetězec na V. V rovná se N sjednoceno T. To je pomocný pojem. Jo? Je to, zavedl jsem ho z toho důvodu, protože bude snazší teď pochopit tu definici, která není zas tak snadná, toho jazyka generovaného gamma, tedy tím gramatickým systémem. Jazyk generovaný gamma v módu F, podívejte se na F, F je nějaký derivační mod, je množina všech řetězců dvojité V. Takových, že dvojité V je nad T, není co řešit celkem. A teďka, existují řetězce V0 až VM, takové, a tady využívám toho pojmu, VI patří do F, a teď se dívejte, G je I, VI minus 1 F, pro I běží si od 1 do M, a je I patří do, od jedné, patří do 1 až N, to znamená, to jsou ty jednotlivé komponenty, s tím, že V0 se rovná S a VM se rovná dvojité V pro nějaké M větší nebo rovno jedné. Příklad. Vezmeme si rovná se mod, rovná se 2. Začnete s S. Provedete dva kroky v některé z těch komponent. Dostanete řetězec. Vezmete ho. Vyberete komponentu. Provedete další dva kroky. Dostanete řetězec. Vyberete komponentu. A tak dál, až se jednou dostanete k řetězci terminálu. Tak to by korespondovalo L rovná se 2 gamma. A analogicky už je ostatní. Takže u toho, zajímavý je to u toho T-módu, tam prostě vybereš komponentu, radíme, a teď běžíš. Běžíš, tam to rozhodně nemusí být stejný počet kroků. Jo? Běžíš, dokud můžeš. A najednou dostaneš řetězec, kde nemáš pravidlo pro jakýkoliv neterminál, který se tam vyskytuje. Tak v ten moment ho musíš opustit, tuhle komponentu, vstoupíš do jiné komponenty a děláš to tež.
A tam se, když budu používat ten T-mod, tak tam nesmí se objevit nějak cyklus v těch pravidlech u toho telegrama klikene, protože to by pořád jako kdyby generovalo.
U T-modu?
No.
Ano, bude na to příklady, přesně na to ten tvůj poznatek budou příklady, že někdy to dokonce přesně tohle chci. Tady budeme dělat velmi zvláštní věc, že jak znáte blokování, jak jsme si do teďka několikrát z těch regulovaných gramatikách objevilo, že něco zablokují, tady budu velmi často blokovat tím, že něco zacyklím. Jo? Že on se nevymaní, že tam bude velice běžné, že budeme používat pravidlo x, šipka x, a on, jak říkáš správně, on najednou je a pracuje pod T-modem. Dobrá poznámka, radíme. A on se dostane do situace, můžeš pokračovat, můžeš. X přepíš na X. Můžeš, můžeš. A takže budeš blokovat cyklem. Což zase souvisí mimochodem přinejmenším vzdáleně s Turingovými stroji, jak víte, že oni můžou cyklet a tak dále, tak to přesně já tak budu paradoxně záběrně dělat, když chci, abych zablokoval, aby se nedostal ten gramatický systém k řetězci terminálu, tak budu blokovat za cyklení. Ano, toto je pravda a musíme být opatrní, ale jak říkám, někdy záměrně toto chcem. Pojďme se mrknout na nějaký příklady. Příklad číslo 1. Máme gamma, máme dvě komponenty P1 a P2. Přečtěte si, prosím vás, sami není třeba, abych to čet. A začneme. L, F, gamma pro F, které je v těchto módech, tak v tomto případě já generuju A na N, B na N, C na M pro MN větší nebo rovno jedné, ale co je více dle mýho názoru zajímavé, že když vezmu mod rovná se 2 nebo větší nebo rovná se 2, pak dostanu ten krásný, ten jazyk, který není bez kontextu. I toto je bezkontextový jazyk a vy si můžete říct, proč jsem vlastně já používal gramatické systémy, můžu to dostat jednoduše bezkontextovou gramatikou. Pojďme se na to mrknout. Navrhu vzít to rovná se 2. Začneme v P1 a provedeme, možná konec konců nechcete diskutovat trošku? Jak začnu? Začnu v P1. Proč začnu v P1? Protože musím začít s S. Že jo? Můžu provést dva kroky, protože pozor, tady to trošku souvisí s tím, co říká Radim. Ono může nastat, já ten mod, třeba já nemůžu vybrat tu komponentu proto, protože když mám rovná se 2, já můžu provést jeden krok, ale už ne druhý. A pak je to zakázané, to je nelegální. Jo? Můžu. Mě to tam zajistí to pravidlo, prapodivný to S, šipka S. Já udělám jakýsi prázdný krok. A pak S přepíši na B. A proč dělám rovná se 2? Tak nutně musím změnit komponentu, Můžu použít znovu P1? No nemůžu, protože tady nemám pro A a B nemám žádná pravidla. Tedy vstoupím do P2 a provedu. A teď sledujte. A přepíši na A, A s čarou B. A teď nemůžu udělat to, co bych normálně mohl, že bych třeba opustil, třeba u toho hvězdičkovýho módu bych to mohl udělat, že bych opustil a šel bych zpět do P1. V žádném případě ne. Já tady musím provést aplikaci ještě jednoho pravidla. Teď pozor. Já bych mohl provést aplikaci tohoto pravidla a to taky udělám a to je taky správný. Ale nikdo mi nemůže zakázat, abych provedl toto. Přesně tak, chvíli předpokládám, já říkám rovnou, že to je špatně. Jo? Ale tady to ještě udělat můžu, B přepíši na Cčko, fajn, já pak vstoupím sem, Ačko přepíši na A, ale to je taky asi tak všechno, co udělám a nesplním ten mod rovná se 2.
Na počí, stále, na počí.
Prosím? No, protože, dívej, já se bavím o módu rovná se 2, Vladimíre. Takže vždycky přesně 2 kroky. Jo? A z toho důvodu já udělám jeden krok, to je tento, a teď jsem řekl, musím udělat druhý. Co můžu udělat? Jo, A s čarou tam nemám, takže já můžu použít buď toto pravidlo, anebo toto pravidlo. A když udělám toto, což můžu, tak jsou okamžitě v háji tam. Okamžitě, jak mě se půjdu vstoupit do P1, tak jsou v háji. Proč? Esko vypadlo ze hry. A s čarou přepsat můžu, ale já potřebuji ještě udělat druhý krok a ten nemůžu udělat. Jo? Takže, co jsem měl udělat správně, bylo použít toto pravidlo. A pak použiju, dostanu A, A s čarou B, B, C, B s čarou. Jdu sem a tady perfektně můžu zvrátit A s čarou a bez čarou na A a B, respectively, jo, pořadě, a vlíz do P2. P2 je ten dělník, abyste tak řekl, ten provádí, ten nevím, co dělá to zvrácení za A s čar, s čarou a bez čarou na Ačko a Bčko, a P2 je ten chlap, který pracuje a vygeneruje mě ty Ačka, Bčka a Cčka. Rozumím. Vladimíre, abych se přesvědčil, že tomu rozumíte, zdůvodněte mi, proč pro K rovno 3 dostanu prázdnou množinu. Povídejte. Ano, tam začnu a tam bych skutku 3 kroky mohl udělat. Dvakrát bych provedl tu aplikaci toho SK, je, a pak bych provedl S přepsal na AB. Co pak?
Tak S na AB, zatím A na A a čarou
B. B, ano.
B na C, B čarou.
A? Ano, a v té druhé dělej, co dělej, už tam tu třetí aplikaci neuděláš. Tím pádem nevygeneruješ nikdy žádný řetězec, tím pádem vygenerovaný jazyk je prázdná množina. Druhý příklad. Máme 3 komponenty. Tenhle příklad vám musí okamžitě něco připomnět, ne? Přátelé, vzpomeňte si ten zpět na nálátku. On vám něco připomíná. Už tvarem pravidel vám něco připomíná. Ale ono totiž, no, nespomenete si, Vladimíre. Neslyším?
Forma, nevím.
To jako on připomíná, že jo, Chomskýho. Ale ano, to jistě připomíná, ale spíš mechanismus. Jak co? Ano, do jisté míry ano, ale my jsme tohodle, a že se to chovalo jako OL systém, my jsme to donutili už jiným mechanismem, aby se tak chovalo. A to byly forbidding grammars. Vzpomínáte si na ten případ? My jsme tam bavili, pojďme si to projít a pak si k tomu vrátíme, proč to tak připomíná. Budeme studovat témot. Takže co je, já to, ať to nenapínáme, řeknu rovnou, co je tím generovaným jazyk, je A to na druhou, to na N, to pro N větší nebo rovno jedné, což je to tež, co jsme tehdy tam získali. On začne s P1, provede tu aplikaci. Dostane dvě Ačka, nemůže pokračovat, P1 musí opustit. Co může dělat? Navštívit P3, nechme u ledu, anebo P2. A teď tady je ten trik, který jsme dělali u té Forbidden Grammars. Já teď donutím tím, že témodem, já donutím, že on musí obě dvě ty Ačka, nejenom jedno, ale obě dvě ty Ačka zvrátit na S. Jak mě to udělá, dostaneme dvě S, nemůže pokračovat, kam musí jít do P1. A tady je zase to, co jsme tam tehdy získali, já ho donutím, aby obě dvě ty Ska on přepsal na, vždy na dvě Ačka. Dostanu 4, 8 a tak dál, jo? A tím pádem teda jazyk, který gamma generuje v té módu je A, to na druhou, to na N, to pro N větší nebo rovno jedné. Vladimíre?
Jasně.
Jo? Ano, on, nesmíme to udělat předčasně. Až skutečně se zasekneš, tady paradoxně, když se zasekneš nějaké komponenty, jak to není tak špatný, jo? Protože ty můžeš se sebrat a jít do jiné komponenty. V tom smyslu, že už nemůžeš provést aplikaci dalšího pravidla. A to souvisí s tím, co říká Radim, že když já chci tě donutit, abyste komponentě zůstal, a buď se to podaří nebo nepodaří, a když se tam zachováš nějak neslušně, tak tě zablokuju tím, že to zaciklím. Tak tě zablokuju, představ si, že bych tam někde měl pravidlo v tom P2, že bych měl A, šipka A. Tak a já buď... Udělejme to. Kdybych tady měl A, šipka A, tak by to vlastně nějakou velkou paseku v tomhle případě neudělalo, protože já musím aplikovat, až to dokončím. No dobře, já, někdo mi může říct, no tak ty budeš pořád dělat ty A, přepsat Ačka, ano, ale současně jak můžu přepsat Ačko na S, chovat se slušně, dříve nebo později všechny Ačka změní na S, no a pak jsou v pohodě, protože já už Ačko přepsat nemůžu a musel bych P2 opustit. Tak, udělejme si jakýsi přehled o třídách jazyků. Použijeme zjednodušené notace, to je, vemte mě prosím za slovo, běžte do knihovny, půjčte si tam Handbook of Formal Languages a tam uvidíte tlustou kapitolu, to jsou tři knihy, že jo? Tři svazky a je tam tlustá kapitola věnovaná gramatickým systému. Vy uvidíte, kolik těch výsledků tam je. Jo. Takže musíme zjednodušit notaci následujícím způsobem. CD, Y, X, F, prosím, přečtěte si, kde F je derivační mod, Tčko může být rovná se 2 a podobně, Y je buď Epsilon, a v tom případě to znamená, že povolujeme Epsilon pravidla, anebo tam nic není, a pak to znamená, že Epsilon pravidla nejsou povoleny. X je stupeň, to znamená, buď se bavíme o neomezeném počtu komponent a pak tam napíšu nekonečno, anebo já požadu, třeba se budu bavit jenom o komponentách nejvíce 6, to znamená gramatické systémy, které mají 6 či méně komponent, a pak bych tam napsal 6. Příklad tady, příklad, tady jsou ještě dvě speciální notace použity pro rovná se K a větší nebo rovno K. Tak a co dostaneme? Dostaneme toto. Já se zaměřím jen na ty překvapivé výsledky. Jo? Tohle jsou, těch výsledků je moc, jak vidíte. Ne všechno víme, jistě by stálo za to studovat tyhle inkluze, jsou vlastně ostré, nebo jsou to identity a tak dál. Co je překvapivé, jsou následující dva výsledky. Podívejme se sem. Máte F-ko, který je mod rovná se K, či větší nebo rovno než K, pro K větší nebo rovno dvěma, takže to znamená například K-čko může být dvojka, rovná se 2. Počet... A teď, bude tedy používat pouze jednu komponentu, rovná se 2, A je celkem jedno, jestli tady máte, no není jedno, přesně řečeno, buď tady máte epsilony, ale tam v obou dvou případech nemáte epsilony, tak dostanete ostrou inkluzi, to znamená, tato třída je ostře obsažena v CD2, Y rovná se 2. Ten mod rovná se 2. Jinými slovy, že přechod ke dvěm komponentám zvýší sílu těch CD gramatických systémů. Je poměrně zajímavý, že když si vezmete s jednou komponentou, řekněme, budeme mít epsilon, připusme, a budete mít rovná se F rovná se 2, tak dostanete přesně totéž, tak to, no to není moc zajímavý, on to je jasný víceméně. Tak dostanete přesně třídu bez kontextových jazyků. Na druhý výsledek je právě u toho T-módu. Předpokládáme zase, že to Y je epsilon, že tam povolíme epsilon pravidla. Takže co je bez nějakého, nikdo nedokázal vysvětlit, proč se to tak chová, ale třída jazyků, kterou definují CD gramatické systémy, s dvěma komponentama v té módu, tak tato třída je vlastní podtřídou třídy jazyků, kterou definují CD gramatické systémy s třemi komponentami v té módu. A pak už je to stejný. Pak už nic nezvýším. Znáte ten přechod, proč? Protože to je zvláštní, že přechod od dvou komponent k třem komponentám zařídí tu zvýšení té síly a pak už nedostanu žádnou. Člověk, já bych intuitivně čekal nekonečnou hierarchii. Není to pravda. Tady už je všechno identické. A dostanete přesně třídu etol jazyků, kterou vy už znáte. Povídejte, Vladimír. Komponenta je, když, dívejte se, já tam mám, Vladimír, pravidla P1, P2 až Pn, takže když vezmu pravidla, množinu pravidel Pk, tak to je k-tá komponenta. Jedna komponenta. Třeba jak jsme měli ten příklad, tam bylo P1, P2, P3, tak třeba bych mohl vzít tu druhou komponentu, to bylo to P2. Ještě udělíme závěrečnou poznámku k hybridním CD gramatickým systémům. Jeden z důvodů je, že to má poměrně i tradici českou, a sice docentka Kelemenová studovala tyto systémy dost intenzivně, ale řada dalších lidí. Vzpomenete si na to, když jsem definoval já tedy jazyk původně, a tak taky byl zaveden, já jsem se neodchylil nějak od toho, co je běžné. Tak tam se prostě vzal jeden ten mód. Tak teď vám se přímo vnucuje, když já mám několik těch módů derivačních, že bych je nějak rozumně mohl kombinovat a tak generovat ty jazyky. A to jsou právě hybridní gramatické systémy. Ty pro každou komponentu, podívejte se na to, mají přiřazený určitý mód. Takže vy můžete mít prvním komponentě rovná se 2, k druhé rovná se 4, k třetí T mód a tak dál. Jo? Takže tam jsou přiřazeny ty módy a pak, když to řeknu velmi hrubě, jakmile tuto komponentu použijete, tak musíte respektovat ten mód, který je tam přiřazen a ten musíte používat. Jo, to je asi celá složitost, nic zas tak. Mně to připadá docela přirozený. L gamma rovná se množina všech řetězců dvoj TV, takový, že mám tady velice podobnou definici V0, V1 až Vm. A teď je tady to podstatné. Dívejte se. Tady je to FJI. To znamená, tady ta třída jazyků definovaná tím způsobem, jak jsem to zavedl před chvílečkou na začátku toho segmentu. Ale to podstatné, co je, že ten mod koresponduje k tomu módu toho, té komponenty GJI, který je jí tady přiřazen. Když to bude rovná se 2, tak já musím, a který je přiřazen, řekněme, k šesté komponentě, tak jakmile používáš šestou komponentu, musíš použít tento mod. No to jsou, to, Vladimír, to bylo definované, to jsou, existují řetězce V0 V1 až Vm, takové, že VI, to znamená z VI minus 1, já provedu derivaci do VI, a tady by bylo vhodné se vrátit na ten, ať to nemusím opakovat, abych mohl opakovat, ale to byl ten pojem, jak jsem ho zavedl. No, hrubě řečeno to znamená, že z VI minus 1 se v komponentě GJI dostaneš pomocí módu, který je přiřazen té komponentě FJI k tomu řetězci VI. Tak, ještě si to uzavřeme před pauzou. Zase jakýmsi přehledem o výsledcích. Nebudu, zavedu to encyklopedickým způsobem, nebudem si to dokazovat. Máme velice podobný, když se podíváte na to Y, když se podíváte na F, když se podíváte na, na X, tak je to to, co jsme měli před chvílečkou. Jo? Co tady bude navíc, je X, buď tam nic není a připouštím takzvané deterministické, a mám ty gramatické systémy, které jsme měli až dosud, to jsou ty nedeterministické verze. Deterministické verze, deterministická verze znamená, že máte pro každé pravidlo, pro každý determinál A, nejvíce jedno pravidlo. Jo? Jinými slovy, AU a dvojité V v PI implikuje U rovná se dvojité V. Vy nemůžete A přepsat na U a na nějaké odlišné U s čarou. Vždycky pro ten terminál A máte pravidlo jediné, a sice, přesně řečeno, jedinou pravou stranu, která tvoří, můžete ho přepsat na jediný řetězec té příslušné každé komponentě. H znamená, že se jedná o hybridní systém, když je tam to X, a to je tak asi všechno. Pojďme se najpět například. Používáme hybridní CD systémy, máme N komponent a máme epsilon, používáme epsilon pravidla. Tak, a tady jsou ty závěrečné výsledky. Všimněte si, tady poměrně zajímavý výsledek je tento. Že tady se dostaneme až za třídu etol jazyků, pokud použijeme hybridní etol, CD, etol, CD gramatické systémy se čtyřmi komponentami. Pokud tady toto je výsledek, který nás tak moc nepřekvapuje, protože už ho známe něco podobného z těch CD gramatických systémů. A jinak nevím moc, co k tomu dodat. Tak. Existují tuny literatury o gramatických systémech. Tento článek je jakýsi pionýrský článek. Je to právě od té Chuai Variu a Dasova. Žena, které si nesmírně vážím a která opravdu toho napsala hrozně moc a je hrozně hodná a schopná. Toto byl vůbec tady jakýsi první myšlenky o těch gramatických systémech, kdy se to rodilo, ještě to nebylo v plné síle, byly prezentovány zde v roce 78, to zná hodně dávno. Ale pokud se týká gramatických systémů, to je právě odkaz na webovskou stránku, za kterou je hodně ta Chuai Variu, ale je to pěkně celkem zajímavě zpracovaný v té Handbook of Formal Languages, je to ovšem téměř knížka v knížce, je to tlustá kapitola. Saloma psal taky o gramatických systémech, to je knížka, to je vynikající knížka, ale není to o gramatických systémech, a jsou ta červená knížka, Vladimíre, se podle mě jmenuje Automata and Computation, anebo Computation and Automata, kterým pořadí to tam je řečeno, a je to vynikající knížka, teda o takové vyčíslitelnosti a tak dál, ale tam buď gramatické systémy nejsou zmíněny, nebo úplně okrajově. Rozumím, to není téma. Automata, ano. To je, vřele doporučuji, to je hrozně pěkně napsaná knížka. To bylo dvakrát vydaný. Poprvé to bylo vydané v roce... Já to mám u sebe v kanclu. Ale nechci vás tohle 88 střílím, ale od pasu tvrdě. Ale víš, že to vyšlo pak znova? Protože byla ta knížka oblíbená, myslím, že po 95. Je to tam, je to tam. Já jsem to tam doporučil, aby to bylo, protože to je hrozně pěkně napsaný. On je všechno, co, ne, já vám to nechci vnucovat, jo, ale všechno, co se Noma napsal, je takovým stylem detektivky, že prostě ty najednou cítí, že prostě aha, teď víme toto, ale teď potřebujeme zjistit další skutečnost. Takovým způsobem on píše ty knížky, téměř jak beletrý. Než že jo, co se mi nalhává, některé knížky jsou jak telefonní seznam, nějaká fakta a tím to hasne, on ti tam nutí jako pořád ti držím napětí v těch knížkách. Zejména tady v téhle knížce. Někdy tam postrádám, a to mě překvapilo u Saloma, Vladimíre, ta knížka je založená, on byl pozvaný do Kanady a on tam prezentoval nějaký přednášky. On je z Finska. A on na bázi těch přednášek, on tam přímo píše, ta paní to přepsala a to v podstatě ty přednášky, které on tam prezentoval, tvořili pak základ tady té knížky. To víš, že on to pak uhradil, jo? Ale to bylo takhle provedený, ta knížka. Co právě, to vysvětluje jednu věc, protože Saloma je vždycky příslovečně přesný a tady v téhle knížce, jak kdyby trošičku od té exaktnosti upustil, ale to je z důvodu, že to byly přednášky. A rozumíš, třeba v tom info, jo, kdyby člověk opravdu dokazoval všechno do posledního detailu, všechno, tak ty studenty, ty bakaláře ztratí, protože oni chtějí ty nosné myšlenky a ide, ale ty důkazy, není čas na to tam dít do posledního detailu. Vladimír, kde jste studoval tu bakalářství?
Ale tam
v Moskvě, nebo kde?
Jakitě
v Google. Aha.
Teď už to je federální.
Aha. To je třeba ruština. Ruská matematika, ta je vynikající. Jo? A my když jsme měli jako za mých časů, jako tam lidi jezdili a přijížděli zpět, to byli matematici, jo? To bylo.
A kdo?
Kolegové. Já jsem tam sám nejel, jo, ale kolegové jezdili do Moskvy, do Leningradu. No. No. A včetně té teorie formálních jazyků. Jo, úplně takovým originálním způsobem se na to dívali. Gladký byla, to si vzpomíná, to bylo ESO vaše.
Bohužel nemáme přesně tak jmenovaný kurz, ale
matematika, v rámci to jistě, tak to s tím souvisí velice. Přátelé, čas na pauzu. Kolik máme? Já mám 13, co si? 21 mám, 23, jo? Tak začneme ne hned do té půl, že se tady uvidíme a skončíme dřív zase. Okay.